Nah, saya punya beberapa data yang menarik di sini bahwa ternyata bagi orang teknikal pada saat ini melihat bahwa pergerakan Bitcoin menjelang halving ini berbeda dibandingkan halving sebelumnya. Kenapa? Karena halving sebelumnya itu Bitcoin mengalami halving terlebih dahulu, baru dia mencapai harga tertinggi yang baru. Biasa kalau orang bilang namanya all time high baru. Nah, di dalam kondisi kali ini, Bitcoin agak sedikit berbeda. Dia sudah membuat all time high dulu kemarin. Baru akan menuju halving, yang mana halvingnya masih agak lama, tanggal 20 besok gitu kan. Nah, ini membuat orang teknikal merasa bahwa kondisi pada saat ini kayaknya kurang oke. Okay. Selamat malam, Mas William. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Wih, kita orang mau takbiran, kita kasih pengetahuan investasi luar biasa ini loh.
Boleh dong Mas, supaya besok ada pembicaraan soal investasi juga nih ya kan, ketemu saudara-saudara gitu ya. Udah invest apa aja nih, Bitcoin lagi tinggi banget nih harganya. Nah makanya malam hari ini kita akan membahas soal beli Bitcoin sebelum atau setelah halving. Silakan semuanya untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di WhatsApp di 0812 11 12 959. Atau kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM sekarang juga. Oke, Mas Ryan, bagaimana topik di malam hari ini? Pendapatnya, beli Bitcoin sebelum atau setelah halving? Silakan, Mas, sebagai pembuka.
Oke, jadi Bitcoin ini adalah koin pertama di dalam dunia cryptocurrency yang kita kenal pada hari ini yang sudah banyak sekali jumlahnya. Dan pertama kali ada di 2008 menuju 2009 first transaction-nya. Lalu ada keunikan dari Bitcoin itu bahwa setiap 4 tahun sekali melakukan yang namanya adalah halving block. Ya. Nah, bagi orang-orang yang belum pernah mengenal dunia kripto, halving block adalah suatu hal yang asing gitu ya. Dan juga membuat orang juga bertanya-tanya, Bitcoin itu di mana sih barangnya gitu kan? Karena tidak ada barangnya, kenapa harganya sampai dengan puluhan ribu US dollar, bahkan kalau dirupiahkan kan 70.700-an hari ini berarti kan udah lebih dari 1 miliar dong ya. Berarti kan ada yang membingungkan bagi banyak orang ya. Karena sekarang segala sesuatunya yang berharga itu kan nggak selalu yang ada fisiknya ya. Tapi yang
Betul.
tidak ada fisiknya itu berharga. Contohnya akun Instagram kita, akun sosial media kita. Coba tanya yang selebgram-selebgram itu kan cari uangnya karena followernya banyak. Itu kan sesuatu yang sifatnya data gitu. Nah, ya Bitcoin ini adalah sesuatu revolusi di dalam dunia digital dan juga di dalam dunia payment dan juga dalam dunia dunia teknologi IT juga banyak merevolusi. Nah, punya satu kebiasaan yang unik bahwa ketika ada yang namanya sebuah data itu bisa kita katakan unlimited atau tidak terbatas, ternyata Bitcoin jumlahnya 21 juta. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, jumlah di dunia hanya ada 21 Bitcoin. Nah, dari pertama kali ditemukan 2008 oleh orang atau anonim yang kita tidak tahu orangnya sampai hari ini menampakkan batang hidungnya, Satoshi Nakamoto, sampai hari ini terbukti yang namanya blockchain pada Bitcoin itu tidak bisa diretas. Jadi, bila ada anggapan bahwa dunia digital itu adalah bisa diretas, sayangnya sampai hari ini Bitcoin itu tidak bisa diretas. Jadi, sudah lama nih ya bertahan sebagai kampion, artinya juaranya tidak bisa dihack gitu ya. Loh Pak, yang kemarin-kemarin aja uang hilang beda, itu namanya dompetnya diretas. Orang kalau dicop yang dimalingkan dompetnya, ya kan? Gitu. Jadi itu beda kondisinya. Nah, Bitcoin ini melakukan kebiasaan setiap 4 tahun sekali memotong jumlah upah yang dibayarkan kepada orang-orang yang mau melakukan validasi. Jadi di Bitcoin ini, di mana network ini, di mana jaringan ini, siapapun boleh bergabung, tidak perlu mengakui dirinya siapa, tapi di sini boleh bertindak sebagai pengguna atau penyedia. Pengguna, saya mau pakai jaringan Bitcoin boleh, menjadi penyedia, maka saya akan menjadi penyedia jaringan Bitcoin itu sendiri. Nah,
Ya.
kenapa saya mau datang menjadi penyedia? Jawabannya adalah karena saya diberikan upah. Nah, upah ini dibayarkan setiap 10 menit muncul 50 Bitcoin atas orang-orang yang berkumpul mendapatkan upah. Tapi itu adalah periode pertama, halving pertama dari 50 BTC sejak 2009, 2008 ke 2009. Tapi 4 tahun kemudian, maka jumlah upah yang dibayarkan kepada para validator atau para penyedia jaringan itu adalah berkurang, tinggal 25 Bitcoin. 4 tahun kemudian, berkurang lagi separuhnya menjadi 12,5. 4 tahun kemudian, berkurang lagi menjadi 12,5 bagi 2, 6,25. Nah, kita pada fase ini, yang mana tanggal 20 April besok, itu secara perhitungan, maka akan muncul halving yang selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, diseparokan lagi. Yang menarik adalah, orang akan bertanya nih, dengan Bitcoin yang tadinya tidak ada harganya, bisa membeli 2 loyang pizza saja pada saat itu, berapa ribu Bitcoin hanya untuk membeli 2 loyang pizza, mohon maaf jumlahnya lupa, nanti pas istirahat saya cari. Sekarang ya, satu Bitcoin sudah bisa membeli mobil mewah loh.
Betul.
Nah, ini kan menarik gitu kan. Nah, inilah yang akan kita perbincangkan, apakah halving yang tadi saya sudah jelaskan itu lebih baik sebelum daripada tanggal 20 April atau setelah tanggal 20 April melihat fakta-fakta halving sebelumnya.
Oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu halving dan gambarannya secara mungkin lebih mudahnya kepada small listeners ya. Supaya kita bisa memutuskan kira-kira beli sekarang atau nanti gitu ya dengan harga Bitcoin yang ada. Halving, Mas, mungkin bisa dikasih penjelasan kepada small listeners sekali lagi gitu ya. Dan kira-kira halving ini tujuannya apa sih, Mas? Dan apakah juga halving ini juga mungkin pertanyaannya akan membuat harga Bitcoin itu semakin tinggi atau malah sebaliknya?
Ya, begini. Saya kita ngobrol ya, Mas William, misalnya saya mau tanya nih. Kira-kira kalau ada barangnya 10 gitu ya, dibandingkan barangnya cuma 1. Kira-kira secara kelangkaan gitu ya, kita ngerasa bahwa barang yang satu lebih sedikit berarti akan punya paradigma, wah ternyata lebih laku, ya jangan-jangan lebih bagus. Jadi ada suatu teori yang kita tahu adanya demand and supply, di mana ketika barang itu semakin sedikit, maka akan membuat harga akan lebih tinggi naiknya. Seperti itu, selalu kan dengan teori kelangkaan barang kan seperti itu. Gitu. Nah, seiring dengan waktu Bitcoin semakin terkenal gitu ya, maka salah satu aturan awal yang dibuat oleh si founder daripada Bitcoin yang tidak tahu orangnya di mana saat ini, itu dia membuat aturan bahwa dia ingin memapping atau mengikuti metode kelangkaan yang dibuat oleh emas yang kita tahu pada hari ini ya, ya emas, perhiasan emas dan juga emas logam mulia itu, bahwa emas itu untuk didapat perlu ditambang, perlu sebuah effort, ada pemurnian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diambil sudut pandangnya bahwa emas itu bisa menjadi salah satu benda logam paling berharga, ya paling mahal tidak, tapi paling liquid ya, semua orang mau menerima gitu ya. Diambillah konteks itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa cadangan emas dunia itu selama tidak ada penambahan ditemukan cadangan emas baru, maka kan yang ditambang jumlahnya akan berkurang. Itulah salah satu juga yang menyebabkan harga mengalami peningkatan atas harga emas itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan ide dasar yang menurut saya bahwa adanya halving block dari Bitcoin itu sendiri. Itu adalah membuat orang merasa makin hari makin susah. Tingkat kesulitan, tingkat kita mendapatkan, tingkat pengorbanan semakin tinggi akan menyebabkan harga Bitcoin mengalami peningkatan secara nilai dasar dari usaha, effort, dan lain sebagainya.
Oke, sudah dapat gambaran ya semua listeners ya. Jadi semakin langka barangnya, ya mungkin harganya akan semakin meningkat ya. Jadi lebih eksklusif gitu ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya, Mas Ryan, dalam kondisi seperti ini, di mana akan terjadi halving, kira-kira apa yang harus dilakukan investor? Mencermati terlebih dahulu, kira-kira apa yang akan terjadi, atau saatnya menjual yang sudah punya Bitcoin, atau yang belum, oke, beli nih Bitcoin, bagaimana?
Oke, kita melihat itu selalu dengan dua cara ya. Kalau kita orang yang suka melihat pola, ya pola itu kan kita bisa bilang, ini kalau orang udah melangkah pakai kaki kiri, kayaknya nggak mungkin deh pakai kaki kanan gitu kan ya. Tapi kan ada aja orang yang melangkah pakai dua kali kaki kiri, lalu pakai kaki kanan kan juga bisa gitu. Nah, itu adalah orang yang suka dengan melihat pola. Nah, biasanya kalau orang melihat pola gerakan harga, maka disebut dengan teknikal atau orang yang menganalisa dengan grafik. Nah, saya punya beberapa data yang menarik di sini bahwa ternyata bagi orang teknikal pada saat ini melihat bahwa pergerakan Bitcoin menjelang halving ini berbeda dibandingkan halving sebelumnya. Kenapa? Karena halving sebelumnya itu Bitcoin mengalami halving terlebih dahulu, baru dia mencapai harga tertinggi yang baru. Biasa kalau orang bilang namanya all time high baru. Di dalam kondisi kali ini, Bitcoin agak sedikit berbeda. Dia sudah membuat all time high dulu kemarin. Baru akan menuju halving, yang mana halvingnya masih agak lama, tanggal 20 besok gitu kan. Nah, ini membuat orang teknikal merasa bahwa kondisi pada saat ini kayaknya kurang oke. Ya, jadi bagi orang teknikal melihat pada saat ini kayaknya lebih baik saya menunggu halving saja deh. Karena ini di luar dari pola gerakan tiga kali sebelumnya. Jadi, itu satu sudut pandang. Oke, nah, di sudut pandang yang kedua, di sudut pandang yang kedua nih ya, pada saat ini, sejak dari 2 tahun terakhir ya, terutama 2023, terjadi begitu banyak hal yang menggoyang dunia kripto. Ya, mulai dari bursa, bukan bursa, namanya exchange kalau di Indonesia, FTX. Ya. Lalu ada yang lagi bergulir juga hari ini, Terra Labs yang Dokwon itu yang merugikan banyak pihak katanya sejak 2022 dan menjadi rentetan kehancuran dunia kripto sepanjang ini lagi bergulir. Juga berita baiknya, cryptocurrency Bitcoin masuk bursa Wall Street dan Ethereum juga katanya dalam proses menuju approval di SEC. Nah, ini ada hal yang berbeda dibandingkan halving-halving sebelumnya. Di halving-halving sebelumnya tidak ada peran serta yang sifatnya bursa itu kan lebih mapan secara aturan dan lebih rigid kan.
Ya.
Selama ini kan kita mengenal bahwa dunia kripto itu hukumnya rimba. Tidak ada pengaturan yang jelas di sana. Siapa mana negara yang mengatur ya tidak ada jelas. Bitcoin itu adalah ketika kita pergi ke network Bitcoin adalah kita menjadi warga Bitcoin, bukan menjadi warga negara Indonesia, ataupun bukan menjadi warga negara Amerika.
Ya.
Nah, tapi di sini dengan masuknya Bitcoin masuk ke bursa Wall Street, di mana dapat di hold atau dibeli oleh fund manager yang ada di Amerika, di mana fund manager di Amerika itu diatur sedemikian rupa oleh SEC, maka secara tidak langsung di sini akan menjadi agak sedikit punya nilai baru bahwa Bitcoin ini sekarang diterima loh oleh pasar modal. Jadi dalam halving sebelumnya tidak ada ini. Jadi dengan adanya aturan yang mulai ada sedikit mengatur bagaimana kepemilikan Bitcoin dan lain sebagainya, dan sedikit ada kita tahu bahwa oh iya dialah orang yang punya Bitcoin dalam jumlah banyak, yaitu siapa? Ya udah yang memiliki ETF Bitcoin itu sendiri gitu. Nah, di sini menjadi menarik bahwa penurunan besar, koreksi-koreksi tajam, maka dapat kita lihat Bitcoin akan semakin sulit untuk terkoreksi tajam. Kenapa? Karena mereka ini kan fund manager. Fund manager jelas lebih punya citra bagaimana caranya menjaga kestabilan. Dia nggak mungkin dong laporan kepada investornya tiba-tiba, sorry ya bos, kita hilang 90% nih floating loss. Dia akan punya usaha lebih kuat ketika turun, dia akan berani beli lebih banyak. Sedangkan retail kadang-kadang kehabisan napas.
Betul.
Ya, jadi di sini game changer-nya adalah secara fundamental yang tadinya orang masih bergelut bahwa Bitcoin bukan nggak ada valuasinya. Ah, ini kan scam, ini kan Ponzi, ini kan monkey business. Lama-lama, loh, kok bisa masuk Wall Street ya? Loh, kok exchange-nya sudah ada di bursa Wall Street, Coinbase, tapi kok Bitcoin-nya sendiri sudah ditransaksikan di dalam bursa ya? Berarti ini diatur dong, berarti ini bukan Ponzi dong. Gitu kan? Nah, jadi mulai ada pemikiran-pemikiran seperti itu secara orang yang tadinya konservatif atau moderat, dia mulai berangsur-angsur nih, bisa mulai menerima si Bitcoin ini sebagai sebuah instrumen investasi. Bisa jadi loh ya, sebagian orang loh. Jadi saya tidak mengeneralisasi gitu, bahwa semua orang akan lihatin, tapi itu yang terjadi nih pada hari. Jadi betul, secara pattern 4 tahunan itu kita melihat bahwa wah kok all time high dulu ya, berarti halving kali ini nggak akan menarik nih. Nah, itu pattern. Tapi dari bagaimana dunia menerima Bitcoin, Bitcoin dulu, jangan kripto yang lain, itu berbeda dengan halving-halving sebelumnya. Jadi di sini ada suatu hal yang spesial di sini untuk terjadinya halving kali ini. Sama seperti tadi, Mas William juga bilang, Ryan, Mas Ryan, saya itu saksi hidup loh, ngelihat Bitcoin di harga 150 juta loh. Nah, pertanyaannya kembali, Mas William, sekarang kita berada di harga 1 miliar. 150 juta pada hari itu, pasti Mas William tahu dia pernah harganya cuma 1 juta, 2 juta.
Ya,
saya
betul.
Saksi hidup Bitcoin 2.500.000 per 1 BTC.
Wow, ini lebih amazing lagi ya.
Iya.
Saya waktu ngelihat
saksi hidup 150 juta emang nggak seru loh, saya saksi hidup 2.500.000. Nah, pertanyaannya juga kembali, kalau kita tiba-tiba ditanya dalam kondisi pada hari ini tanpa melihat harga masa lalu, 1 miliar adalah big amount, uangnya besar, betul nggak?
Betul.
Ya, tapi 150 juta pada saat Mas William bilang, besar nggak? Besar juga dong.
Ya, nah, besar,
Pak,
betul.
Waktu itu ragu kan mau beli?
Ragu banget, Mas. Makanya
saya juga ragu mau beli 2.500.000.
Padahal 2 juta aja ya, Mas, ya. Istilahnya, itu
ya, ada
angka
saat
biasa
itu
aja gitu.
Betul pada saat itu. Tapi harga HM Sampoerna, gudang garam, Astra Internasional, dan Unilever waktu itu lagi menarik sekali. Ya, jadi kan kita itu dihadapkan selalu pada cara berpikir detik itu, kita berusaha untuk melihat masa lalu, dia tuh naiknya udah tinggi banget loh, kan gitu kan. Untuk kita punya keputusan membeli saat ini. Gitu. Jadi sekarang saya sudah sampaikan nih dengan dua perspektif tadi.
Baik, dua perspektif yang sangat luar biasa ya, semuanya. Jadi Anda bisa mempertimbangkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ryan barusan, yang tentunya bisa Anda pertimbangkan ya, karena topik di malam hari ini adalah beli Bitcoin sebelum atau setelah halving ya. Ini juga ada pertanyaan dari semua listeners mungkin ya, kira-kira nih Mas Ryan, kalau misalnya harga Bitcoin ini kan sekarang sudah cukup tinggi dibandingkan mungkin beberapa tahun sebelumnya ya. Di mana koin-koin yang lainnya seperti Ethereum itu juga apakah akan ngikut menyusul sama tingginya atau bagaimana, Mas Ryan? Ini mungkin pertanyaan yang paling basic, cuma pandangannya Mas Ryan bagaimana?
Oh, ini pertanyaannya bukan basic, ini justru kritis kalau saya bilang.
Oke. Okay.
Baik, jadi baik. Pada akhirnya store of value ya, yang menyimpan nilai gitu ya. Bitcoin itu berhasil menyimpan nilai. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Karena menjadi koin pertama, lalu yang paling original, ya. Lalu juga karena lama itu pasti yang paling teruji. Ya. Dan juga sebenarnya Bitcoin itu mengambil sudut pandang yang sangat, mau dibilang sangat jadul, nggak mungkin juga ini di dunia dunia teknologi modern gitu ya, tapi teknologi yang dibuat oleh Bitcoin itu, oleh penemunya, itu sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Nah, karena kesederhanaannya itulah membuat dia justru bisa menjadi store of value.
Okay.
Ini mungkin agak ribet ya, tapi saya mau mengatakan bahwa sudut pandang Bitcoin itu ada adalah mau menjadi gold 2.0. Jadi dia kayak suatu gold innovation, tapi jadi gold 2.0, di mana kalau gold repot, mungkin sulit disimpan, ini menjadi sesuatu yang bisa disimpan, masukin ke wallet, ya kan? Bahkan bisa pergi lintas negara dengan gampang, itulah yang dibuat Bitcoin itu sendiri. Nah, koin-koin yang lain itu mendapatkan inspirasi dan ide dari Bitcoin itu sendiri. Jadi secara otomatis koin-koin yang lain tidak mungkin akan mengambil inovasi yang sama seperti Bitcoin melakukan. Nah, makanya muncullah banyak koin. Nah, kalau kita perhatikan Ethereum ya. Ethereum itu kan adalah koin kedua dengan market cap tertinggi di dunia. Gitu. Pada saat ini market cap-nya, nilai kapitalisasi dari Ethereum ketika kita berbicara itu adalah senilai 435 miliar US dollar. Sedangkan kalau Bitcoin itu adalah 1,4 triliun. Bayangkan, nomor 1 dan nomor 2 jauhnya jauh banget. 435 dengan 1,4. Bahkan 3 kali lipat dari Ethereum baru setara dengan 1 Bitcoin. Jadi memang yang lain itu tertinggal. Nah, menjadi sudut pandang dengan Bitcoin semakin mahal, orang-orang itu tahu bahwa sudut pandang mereka semakin mahal, saya semakin nggak kebeli. Kalau gitu, saya akan cari koin alternatif lain.
Oke.
Itulah sudut pandang yang pertama. Boleh ya, ini pada akhirnya saya bukan menyarankan lebih baik beli Ethereum, nggak mau begitu. Kenapa? Karena ini akhirnya investasi yang baik itu adalah membeli karena kita paham. Karena banyak orang yang tidak mau peduli. Ya, dan itu menurut saya salah, karena kita berinvestasi kalau kita paham namanya investasi. Kalau kita tidak paham tapi kita membeli namanya berjudi. Jadi kalau memang Anda mau menjadi seorang spekulan, bertahanlah menjadi seorang spekulan. Nggak masalah juga. Yeah. Oke. Sekarang yang kedua. Kalau kita melihat bahwa ternyata banyak koin-koin menarik diakibatkan karena masalah harga, saya tidak mampu lagi membeli Bitcoin, maka saya membeli koin-koin yang lain. Ya, tidak salah. Karena Ethereum harganya jauh lebih murah. Berapa Ethereum? Cuma 3.600 US dollar per satu Ethereum. Binance, ya, BNB, itu cuma 583 US dollar per satu BNB. Solana, nomor 5 saja, itu satu Solana cuma 176 US dollar per hari ini. Murah. Bisa dapat banyak. Ibaratkan begitu ya. Oke. Saya akan geser dengan sudut pandang yang kedua. Ethereum datang itu bukan dengan membawa solusi yang sama seperti Bitcoin datang. Ethereum datang itu, Vitalik, foundernya, dia punya sudut pandang adalah, hey, ini teknologi yang bagus yang namanya desentralisasi. Ini adalah suatu hal yang keren sekali. Bagaimana kalau agar ekosistem ini semakin banyak komunitasnya, saya akan buat sebuah network, saya akan membuat sebuah sistem yang akan buat semua orang gampang untuk membuat apapun di desentralisasi. Jadi Ethereum Network itu sebenarnya adalah sebuah protokol yang mengundang orang-orang untuk bisa menjadi pengguna di dunia blockchain. Beda dengan sudut pandang Bitcoin sendiri waktu datang. Bitcoin waktu datang, Satoshi bilang, saya tidak percaya lagi dengan negara. Ternyata tahun 2008 kita sadar bahwa subprime mortgage ini aneh. Masa ketika dilihat dari hasil rating surat hutang obligasi satu minggu yang lalu dalam keadaan baik-baik saja, kok bisa tiba-tiba hari ini gagal bayar? Berarti ini ada kesalahan dalam skema. Saya tidak lagi bisa percaya perbankan. Saya tidak bisa lagi percaya uang saya kepada siapapun. Bagaimana kalau saya akan menyimpan untuk diri saya sendiri, dan kalau saya mau melakukan transaksi antara saya dengan Mas William, saya tidak mau lagi menggunakan transfer bank. Saya mau langsung antara Mas William dan Ryan, yaitu peer-to-peer. Jadi maksud dan tujuan si Bitcoin itu ada dengan Ethereum hadir itu tidak sama. Ya, jadi secara otomatis Ethereum itu justru mengundang semua orang, tolong kamu mau menjadi seorang developer dalam dunia blockchain, oke, kamu pakai saja protokol Ethereum, mari kita kembangkan sama-sama agar semua orang bisa merasakan desentralisasi. Bitcoin Satoshi dengan sudut pandang yang berbeda. Saya menginginkan transaksi keuangan bisa terjadi peer-to-peer secara digital, tidak bisa disangkal, siapapun yang melakukan transaksi harus berbentuk nirsangkal, otentik. Beda datangnya. Jadi ketika kita bicara mengenai harga Ethereum, Vitalik sendiri sebagai foundernya itu tidak kepengin harga Ethereum mahal. Agar apa? Agar semua orang bisa mudah untuk menjangkau dan memakai. Nah, ini kan jadi aneh gitu. Kita bilang satu sisi, ih kalau Bitcoin itu nggak bisa dibeli, saya akan beli Ethereum. Tapi di satu sisi, para para pengguna termasuk foundernya ingin mengatakan bahwa Ethereum jangan mahal-mahal ya, agar tetap terjangkau teknologinya. Kan jadi hal yang nggak bisa matching di sini kan. Jadi banyak hal begini yang kita masih belajar. Pada akhirnya kita mau menentukan apa nih? Dari sudut pandang mana kita mau mengambil kesimpulan ini?
Oke, baik. Semoga dapat ilmunya di malam hari ini, Smart Sir, sambil menemani Anda menyambut Lebaran besok ya, supaya besok juga ada obrolan soal investasi gitu ya, ketika ketemu mungkin brother-brother atau juga sister-sister
langsung
gitu
jadi
ya.
Ahli ya.
Oke.
Pembicaranya langsung penuh dengan perspektif-perspektif yang nggak segampang itu kita bisa dapatkan. Misalnya kalau di luar mungkin ya, Bitcoin curi ya, gitu. Tapi kita nggak bicara di luar gitu. Tapi oh ya, ada satoshinya, oh ternyata 21 juta, ada halving. Jadi lumayan beda.
Boleh, selamat malam dari Bapak Adrian di Jakarta Timur. Selamat malam ya. Mas Ryan. Yuhu. Saya punya dana sebesar 100 juta rupiah. Nah, kira-kira investasi apa yang cocok? Apakah saya membeli saham atau Bitcoin? Ya. Nah, ini boleh nih, langsung disebutkan loh oleh Bapak Bagus. Adrian ya, uang yang dia miliki ya. Silakan, Mas Ryan.
Oke, begini ya. Kalau kita mau bicara uang yang kita miliki itu cocok diinvestasikan kemana itu, sebenarnya kita mesti tahu tujuannya dulu. Banyak orang itu investasi itu, saya kepengen uang saya menjadi lebih banyak. Ya, saya juga mau gitu. Tapi lebih banyak itu apa nih? Apakah mendapatkan income bulanan? Atau saya ingin mendapatkan lonjakan kenaikan atas nilai yang saya beli berubah menjadi sangat tinggi? Sangat tinggi itu berapa? Nah, kalau kita bicara sekarang dibandingkan antara saham dengan yang namanya Bitcoin gitu ya. Kalau saham menurut saya, kita semakin hari pertumbuhan saham itu menjadi semakin stabil. Jadi mungkin satu tahun itu 10 atau 12% on average itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Gitu ya. Jadi kalau kita punya target 10 atau 12% saja, ya maka secara otomatis kan kita bisa melihat ya bahwa tidak begitu besar pertumbuhannya. Kalau kita bicara mengenai Bitcoin itu sendiri, maka Bitcoin itu mungkin bisa mengalami kenaikan secara rata-rata itu selalu di atas 20%. Tapi Bitcoin itu penurunannya juga tajam-tajam. Bahkan seperti 2022 kemarin itu sempat turun hampir 70% loh. Gitu ya. Dan saham kalau penurunannya setajam itu rasanya sih tidak. Saham-saham yang memiliki kualitas yang tinggi di Indonesia, penurunannya tidak setajam itu gitu ya. Itu perspektifnya. Jadi selama kita siap naiknya, siap juga nggak sama turunnya. Lalu yang kita perlu tahu bahwa investasi itu membutuhkan waktu. Ya, kalau saham, saya bilang nilai aman untuk investasi itu untuk diinvestasikan lebih dari 5 tahun. Nah, dunia kripto itu juga ternyata memiliki rentang yang kurang lebih. Kalau kita siap untuk memiliki lebih dari 5 tahun dan kita punya kekuatan untuk melihat harga kripto kita itu turun puluhan persen, ya sudah, mungkin kripto bisa dijadikan jawaban. Tergantung kita kepengen melipat gandakannya jadi berapa. Ah, Pak, saya mah kepengen 50% dalam 5 tahun, itu udah cukup buat saya. Oh ya, berarti kayaknya saham boleh deh. Oh, Pak, saya pengen 2 digit, Pak, 100% dalam 5 tahun. Ya, mungkin kripto bisa deh. Tapi jangan lupa ada catatan belakangnya, itu 100% bisa hilang 70% tuh, hilang nilai ya, artinya hilang barang loh. Karena kan ketika Bitcoin turun dari nilai tertingginya kemarin, terus itu turun, hilang nilai loss-nya, floating loss-nya adalah 60-70%, itu kan bukan hilang barangnya. Oh hari ini, kan? Tapi kan takes time untuk kembali. Nah itu kan juga perlu kita pertimbangkan, waktu menahan barang selama itu kita pegang kan kadang-kadang juga punya tidak kuat kan, kita tidak sabar, kita juga kesel, kita kepikiran. Nah itu kan jadi masalah yang berbeda juga.
Jadi dibutuhkan kesabaran dalam investasi ya, nggak buru-buru ya, nggak bisa langsung bertambah ya nilainya ya, dan tadi ada resiko-resiko yang tadi disampaikan oleh Mas Ryan. Nanti saya bacakan lagi beberapa pertanyaan.
Oh
Ini
iya.
banyak juga ternyata yang malam takbiran.
Singkat habis.
Mau
15
ngobrol
menit.
soal investasi, namun kita jeda dulu ya Mas Ryan. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di malam hari ini dari Bapak Gabriel, dia
Gabriel.
bertanya ya, dia bilang, Mas Ryan, saya memiliki saham ojek online yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Dan harganya itu turun banget katanya. Nah, saya minta pendapatnya dong Mas Ryan terkait dengan hal ini. Nah, boleh dikasih pendapatnya Mas Ryan. Kayaknya saya tahu sih saham itu ya.
Tunggu. Ojek online masih masuk bursa cuma satu di Indonesia.
Oke, okay,
ya.
Hanya satu ya. Oke.
Okay. Oke. Okay. Yang namanya investasi itu kan kita harus melihat pada akhirnya nilai sebuah saham itu terefleksi dari laporan keuangannya ya. Ya, kita melihat bahwa startup yang listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya, itu masih dalam kondisi yang mungkin belum mencapai target ya. Dan memang Amazon saja perlu waktu ya untuk bisa membuktikan. eBay, Amazon juga perlu waktu. Jadi memang membeli saham-saham yang sudut pandangnya teknologi dia pada akhirnya ya kita akan melihat bahwa pada akhirnya investor tuh mau melihat apa sih? Ia melihat bahwa bukan bicara bisa membuat menjadi pendapatan saja, tapi perusahaannya harus untung. Karena apa? Kalau perusahaannya nggak untung, mau sampai kapan ini minus terus? Jadi ya satu-satunya yang perlu kita lihat adalah bagaimana manajemen bisa mengubah buku perusahaan dari minus jadi plus. Atau terus-menerus bisa mengurangi minusnya sampai suatu hari jadi plus. Yaitu menjadi game changernya lah menurut saya.
Jadi memang sebetulnya harga saham yang turun itu karena memang perusahaannya secara laporan keuangan itu tidak untung ya. Makanya tadi Bapak Gabriel bertanya mungkin ya, kira-kira Huawei berarti kalau next time membeli saham itu dilihat dulu laporan keuangannya. Benar nggak Mas Ryan?
Ya, membeli saham adalah membeli perusahaannya gitu ya. Memang ada saja perusahaan yang rugi, tapi orang tetap beli. Nah, kalau orang tetap membeli ketika rugi, pasti dia punya agenda. Misalnya dia melihat bahwa ruginya makin kecil terus-menerus. Berarti kan dia punya keyakinan bahwa ini mampu membalikan kerugian menjadi keuntungan. Ya kan? Yang kita bingung kan kalau yang ruginya makin besar, utangnya makin banyak, pendapatan makin turun, loh ini kok apa yang diharapkan kan jadi gitu.
Oke. Kalau gitu ya semoga Bapak Gabriel bisa mempertimbangkan ya. Saya tidak menyebutkan ya, dia tidak menyebutkan berapa minusnya ya, tapi dia hanya curhat aja katanya. Oke, baik. Saya sapa lagi semua listeners yang sudah menyapa di malam hari ini dari Mbak Rina ya. Sempat mengalami kerugian saat memiliki Bitcoin, sekarang akhirnya menyesal karena sudah dijual Bitcoinnya. Nah ini Mbak Rina ini salah satu yang menyesal ya, karena dia pernah beli di harga yang murah namun rugi terus dijual. Nah ini mungkin bagaimana pendapatnya Mas Ryan?
Ya karena ayah saya jadi bilang Mbak Rina jadi nggak mempelajari pergerakan historis ya, terasa kayak bilang apa saya bilang, tapi kan nggak berujung gini. Tapi kita begini ya, membeli itu kita itu mesti punya keyakinan kita tuh membeli karena apa. Yang repot adalah banyak orang yang membeli karena yakin sama temennya, yakin sama aplikasinya. Bukan, kita beli bukan aplikasinya, kita beli ini loh, si Bitcoin-nya. Kita masih melihat kok, kenapa ya Bitcoin ini menjadi menarik? Orang menarik ini apa sih gitu? Lalu kenapa ini menjadi berbeda dengan koin-koin yang lain? Pertanyaan ke situ dong, bedanya apa sama koin yang saya main yang ada di mall-mall itu mainan anak-anak saya? Ini kan koin juga gitu, tapi bedanya apa sama koin ini? Nah, itu perlu kita pertanyakan gitu. Nah, sebelum kita beli, pertanyaan juga kalau turun apakah saya siap? Dan kalau turun, apa yang harus saya lakukan? Dan itu kita sudah tahu nih. Bahkan saya selalu merasa bahwa kalau saya beli, oke, pasti turun nih. Biarin dia aja, tapi saya layanin gitu loh.
Oke.
Ada koreksi saat, ya kan? Saya udah tahu, saya kan ada beberapa koin-koin, saya juga bukan Bitcoin. Saya lihat, oke, turun. Nah, turun. Turun. Turun lagi. Gak apa-apa. Ayo, turun. Turun lagi. Ayo, gak apa-apa. Tapi saya berani. Gitu. Karena saya, oh ya oke, nggak apa-apa. Oh tapi selisih saya punya barang sama yang sekarang, sorry ya kan, turun sampai seharga saya, yang lain pusing gitu loh. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa sebenarnya goals akhirnya tuh kita tuh apa sih? Gitu. Kadang membuat kita akhirnya tidak tahan dengan penurunan, kita jual naik. Gitu.
Seperti case-nya Mbak Rina ya, dia bilang menyesal ya katanya, padahal harganya sekarang cukup tinggi. Berarti poinnya di sini adalah Mas Ryan, kesabaran atau mental kita itu harus siap ya ketika kita melihat investasi kita mengalami minus atau juga mungkin turun, itu jangan buru-buru untuk dijual atau bagaimana? Nah, ini bagaimana tipsnya Mas Ryan?
Jangan buru-buru dijual, ya. Yang kedua adalah semakin awam, semakin seringlah membeli. Jadi kalau kita nih orang awam nih, kita orang nggak terlalu ngerti. Bitcoin kita, pertama jangan banyak, ya. Belilah, jangan banyaknya itu sering-sering. Saya udah beli, turun lagi, aku beli ya, untung saya baru sedikit, saya beli lagi ya, sedikit. Turun ya beli, turun lagi beli sedikit. Nanti dia akan adjust sendiri angkanya pelan-pelan. Namanya itu kan metode dollar cost average. Ini juga berlaku di dalam dunia Bitcoin gitu ya. Dia akan kembali lagi. Loh, kok seberapa yakinnya ya? Kan pilihannya kalau Bitcoin pada saat ini market cap-nya aja ngalahin semua gitu. Sebenarnya alasannya kenapa pilih Bitcoin susah juga. Kenapa nggak pilih justru pertanyaannya kan gitu kan. Gitu. Jadi, itulah memang yang penting. Nah, mungkin sekalian ya Mbak Rina gitu ya. Ini kebetulan buku saya bulan ini di Gramedia kembali bestseller nasional ya, karena buku tahun lalu padahal saya bikin, saya tulis itu strategi mudah trading dan investing pada kripto. Nah, itu saya bahas bahwa ternyata kripto Bitcoin aja itu punya pattern yang menarik gitu. Diinvestasikan 3 tahun, diinvestasikan 4 tahun, diinvestasikan 5 tahun, itu ternyata punya potensi yang menarik. Bahkan sekarang saya ada beberapa strategi baru, tapi belum sempat nulis buku. Saya melihat sepertinya ada peluang-peluang mengambil keuntungan Bitcoin ini dengan sudut pandang passive income. Artinya kita bisa mendapatkan earning secara teratur dari Bitcoin. Bukan, ini ingat kontraknya ya gitu ya. Jadi agak sedikit beda sudut pandangnya. Tapi saya belum sempat nulis bukunya.
Baik.
Hampir 1 tahun dan konsisten around 2,5% atau 3% per tahun kan not bad ya dalam sudut pandang dolar ya. Cuma yang menjadi harus perhatian khususnya adalah harga Bitcoin bisa seluncur tajam. Itu yang perlu diperhatikan saja.
Baik ya. Bukunya sudah tersedia di Gramedia. Tadi apa judulnya Mas Ryan supaya Ibu Rina bisa langsung ke toko buku Gramedia ya, beli bukunya ya?
Ya, strategi mudah trading dan investing pada cryptocurrency.
Oke, detail di sana ya, ada strateginya. Baik Mas Ryan, ini waktunya nggak kerasa ya, sudah di akhir sesi. Poin penting yang disampaikan kepada semua listeners terkait dengan topik kita di malam hari ini, beli Bitcoin sebelum atau setelah halving. Silakan Mas Ryan.
Ya, saya pribadi adalah orang yang tidak terlalu penting mengenai halving itu sendiri. Karena apa? Karena saya bukan seorang penambang, saya bukan seorang miner, saya bukan seorang penyedia jaringan. Saya adalah orang yang murni membeli ataupun saya pengembang lah. Boleh dibilang saya developer blockchain, betul ya. Saya punya tim developer blockchain. Jadi menjadi pesan buat saya adalah anggaplah ini sama seperti kita pernah punya yang namanya gerakan nabung saham. Kita menabung reksadana. Ya, kenapa tidak menabung kripto saja? Kalau memang merasa bahwa kripto menarik, bolehlah beli Bitcoin ya, alokasikan mungkin 5% atau 10%, beli secara berkala. Tanpa kita perlu tahu hal-hal teknis mengenai yang namanya halving, kita juga bukan sebagai seorang penambang, tidak ada sesuatu yang bermanfaat buat kita. Kenapa? Yang akan merasakan halving itu kan orang yang menambang Bitcoin, bukan kita.
Betul.
Jadi secara otomatis, kita sebenarnya lebih nggak terpengaruh hal itu. Gitu. Jadi ya lebih baik kebiasaan berinvestasi, kita kembalikan lagi kepada kebiasaan berinvestasi.
Kebiasaan berinvestasi dikembalikan lagi, Ida, karena pilihan investasi itu banyak ya Mas ya, salah satunya saham, dan sekarang Bitcoin juga sudah menjadi pilihan yang, tadi katanya sudah masuk Wall Street juga ya Mas Ryan ya?
Sudah, ada ETF-nya, jadi Bitcoin itu ada ETF Bitcoin-nya. Jadi real Bitcoin sebagai underlying asset ETF-nya ya. Kalau dulu kan kontrak futures-nya ya, tapi kalau ini adalah Bitcoin asset-nya. Jadi kita jadi lebih yakin lah, boleh dibilang kita beli Bitcoin dalam bentuk paper asset, tapi dalam pembelian kita itu sudah ada Bitcoin-nya di dalam. Sehingga mungkin kita lebih mudah menyimpannya. Kita tidak mungkin perlu takut kehilangan wallet kita. Kita dapat dengan mudah mewariskan. Karena secara otomatis kan ketika kita bicara mengenai paper aset, ketika warisan itu kan dengan mudah, kita lebih mudah untuk memastikan bahwa kita itu adalah siapanya, proof of ownership-nya, kita adalah keturunan dan sebagainya. Jadi itu mulai masuk ke dalam dunia pasar modal seperti itu.
Baik ya, silakan ini jadi perbincangan besok nih, kumpul-kumpul saat Lebaran. Terima kasih banyak Mas Ryan atas waktunya.